La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă în fiecare miercuri de la ora 11 ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu. Învață să rămâi sănătos!
Bine ați venit la o nouă emisiune despre sănătate, despre hipertensiune. Vom continua periplul nostru prin această afecțiune atât de larg răspândită, vorbind astăzi câteva cuvinte despre incidența sau prevalența acestei boli. Hipertensiunea arterială esențială, adică aceea care are cauză necunoscută, dar are factori de risc cunoscuți, ajunge să fie la 82 până la 95,3% din cazurile de hipertensiune. Adică imensa majoritate, rămâne doar un 5% aproximativ, maxim 10%, să existe și cauze, să căutăm niște cauze. Hipertensiunea arterială secundară, care are drept cauze diferite boli sau stări fiziologice sau medicamente, această hipertensiune poate avea drept cauză principală bolile renale cronice. Prevalența este cam 2,4 până la 5,6% din hipertensiuni au drept cauză o afecțiune renală. Există apoi afecțiunile renovasculare, adică ale vaselor care irigă rinichiul. 0,2 până la 4%, destul de mare această incidență. Apoi există hipertensiuni arteriale cauzate de sau produse de coarctația de aortă, o îngustare la un moment dat a aortei, care poate să fie o incidență până în 1%. Există apoi hipertensiunea arterială produsă de aldosteronismul primar, o boală endocrină. Hipertensiunea produsă de sindromul Cushing poate să fie 0,1-0,2%, nu sunt prea dese. O hipertensiune produsă de feocromocităm, tot așa, 0,1-0,2%. Hipertensiunea provocată de folosirea contraceptivelor orale, însă, poate să ajungă până la 1%. Această hipertensiune arterială secundară este mai frecvent întâlnită în rândul copiilor, în rândul adolescenților, în rândul adulților tineri. După criteriul cauzal, hipertensiunea arterială secundară se clasifică în hipertensiune arterială de cauză renală, însemnând aici afecțiuni ale rinichiului care pot produce hipertensiune, cum ar fi glomerulonefrita acută, glomerulonefrita cronică, pielonefrita cronică, nefropatia diabetică, rinichiul polichistic, hidronefroza, tuberculoza renală, insuficiența renală cronică, tumora renală secretantă de renină. Apoi există o hipertensiune arterială de cauză renovasculară, adică vasele care irigă rinichii. Există aici niște anomalii congenitale ale acestor vase renale, în special stenozele. Există apoi anevrisme, dilatări, există tromboze, cheaguri pe aceste vase. Există embolii, adică cheaguri care au plecat la distanță. Există apoi, tot pe vasele renale, așa numită displazie renală. Sau există posibilitatea ca artera renală să fie comprimată de un proces tumoral extrinsec, deci care vine să comprime artera renală. Există apoi hipertensiuni arteriale de cauză endocrină. De obicei ne gândim la feocromocitom, adică o tumoră localizată în glanda suprarenală, în regiunea medulară a glandei suprarenale, care se caracterizează prin niște crize paroxistice, bruște, de hipertensiune, datorită descărcării în sânge de catecolamine, adrenalină sau noradrenalină. Există o altă cauză endocrină, și anume sindromul Cushing, datorită unei tumori corticosuprarenale. Adică acea glandă care stă deasupra rinichiului, suprarenala, are zona de la periferie corticală, în care se poate dezvolta o tumoră care produce sindromul Cushing sau datorită unei tumori în hipofiză care se caracterizează prin hipertensiune, acest sindrom Cushing, obezitate, vergeturi ca acelea de la sarcină, hirsutism, adică apariția de pilozitate, de păr în zone neobișnuite pentru sexul feminin, de exemplu, în zonele la care de obicei apare la bărbați, se cheamă hirsutism, și creșterea eliminării de urină, a cantității de urină. Acesta este sindromul Cushing, sau Cushing, cum mai pronunță unii. Apoi există boala Kohn, sau se mai numește hiperaldosteronismul primar, o afecțiune care se manifestă printr-o secreție excesivă de aldosteron, determinând retenția de sodiu, adică păstrarea sodiului în vase, în sânge, și pierderea de potasiu din organism. Secreția aldosteronului este reglată de sistemul renina-angiotensina și într-o măsură mai mică de un hormon numit ACTH, adică adrenocorticotropin hormon, cel care este secretat de hipofiză. În mod normal, sodiul și potasiul contribuie la menținerea echilibrului de lichide din organism, la conducerea impulsurilor nervoase și la contracția și relaxarea mușchilor. Dar excesul de sodiu din organism duce la retenția de apă, care la rândul său conduce la creșterea volumului sanguin, adică hipervolemie, și implicit a tensiunii arteriale, adică a presiunii cu care acest volum crescut apasă pe pereții vasculari. O altă cauză este hipertiroidismul, deci cauză de hipertensiune arterială secundară endocrină, hipertiroidismul, adică o exacerbare a funcției tiroidei când se secretă prea mulți hormoni tiroidieni. Acromegalia este și ea o cauză de hipertensiune arterială secundară de origine endocrină. Există apoi hipertensiunea arterială secundară de cauză cardiovasculară, care se întâlnește în anumite boli ale vaselor inimii, de exemplu, în insuficiența aortică, în coarctația de aortă, așa cum am mai vorbit, acea îngustare a aortei la un moment dat, în blocuri atrioventriculare de grad înalt. Există apoi hipertensiune arterială secundară de cauză neurologică, în poliomielită, în diferite tumori intracraniene. Există apoi hipertensiunea arterială de cauză medicamentoasă, când se face un abuz de anticoncepționale sau când organismul răspunde prea puternic la aceste anticoncepționale prin creșterea tensiunii arteriale, ați văzut că are incidență 1%, sau când se face abuz de preparate cortizonice sau când se folosește ciclosporina în terapia unor anumite afecțiuni. Factorii majori de risc cardiovasculari sunt, îi repetăm ca să îi reținem și ca să ne ferim de ei. Deci, acum când vorbim despre factorii de risc, vorbim practic despre hipertensiunea arterială esențială, cealaltă care are până la 95% din cazuri. Da? Aici trebuie să fim atenți, deși nu știm cauza, știm că există factori de risc care influențează creșterea tensiunii arteriale. Fumatul este unul dintre ei, este principalul factor de risc. Dislipidemia, adică o creștere a colesterolului peste valorile admise, 190 de miligrame la sută, sau a trigliceridelor, 130-150 de miligrame la sută, peste deci această valoare, vorbim de dislipidemie, apariția diabetului zaharat. Diabetul zaharat este socotit astăzi un echivalent de boală coronariană, adică el afectează vasele inimii într-un mod foarte puternic și este factor de risc pentru hipertensiune arterială. Vârsta peste 60 de ani este un alt factor de risc. Sexul bărbătesc este predispus la hipertensiune arterială, dar și femeia la vârsta menopauzei. Un istoric familial de boală cardiovasculară, adică în familie au existat rude de gradul 1, mamă, tată, frate, soră, care au avut boală cardiovasculară. Și are importanță dacă am avut rude de gradul 1, o femeie, în special mamă, care a făcut o boală cardiovasculară sub 65 de ani, sau am avut un tată sau un frate care a făcut boală cardiovasculară sub 55 de ani. Deci acestea sunt vârstele limită la care are importanță ereditatea. Vârsta la care a făcut mama sau tata boala cardiovasculară sau hipertensiunea respectivă. sub 65 de ani pentru femeie, sub 55 de ani pentru bărbați. Peste aceste vârste nu se mai socotește ca fiind factor de risc, ca și cum ar fi normal ca peste 65 de ani la femeie, peste 55 de ani la bărbat să ne întâlnim cu boala cardiovasculară. Repet, consider că nu este normal să suferim de boală cardiovasculară, nu este normal să suferim de hipertensiune arterială dacă înțelegem aceste boli și dacă înțelegem mai ales stilul de viață pe care trebuie să-l adoptăm de cât mai timpuriu posibil, în așa fel încât să evităm aceste boli numite boli ale civilizației. La diagnosticul de hipertensiune arterială esențială, după stadiu, trebuie să precizăm apoi grupa de risc. Dacă este o grupă de risc mic, unii spun A, categoria A, dacă e grupă de risc mediu, unii spun categoria B și dacă e grupă de risc mare, unii spun categoria C. Ce înseamnă grupa de risc A? Înseamnă că nu are factor de risc cardiovascular din lista aceea de 6 factori de mai sus, despre care am vorbit, cu fumatul și diabetul și ceilalți. Dacă nu are o boală de organ țintă sau o boală cardiovasculară clinic manifestă, se încadrează în grupa A. Vă aduceți aminte că bolile de organ țintă sunt accidentele vasculare cerebrale, bolile coronariene, nefropatia hipertensivă, arteriopatia periferică, anevrismul de aortă, retinopatia hipertensivă, acestea sunt bolile organelor țintă. Deci, n-ai factor de risc și n-ai nici boală de organ țintă, te încadrezi în grupa A, adică grupa de risc mic. Care este grupa B? Grupa de risc mediu, în care ai cel puțin un factor de risc din lista aceea de 6, dar fără diabet zaharat. Și să nu ai nici boală de organ țintă sau boală cardiovasculară clinic manifestă. Grupa C, grupa factorilor de risc mari, este acea grupă în care pacientul, pe lângă hipertensiune, are și o boală de organ țintă, din cele pe care le-am enumerat mai înainte, începând de la creier și până la arterele periferice. Sau are o boală cardiovasculară clinic manifestă, plus minus, diabet zaharat. Poți să ai doar diabet zaharat și deja ești încadrat în grupa C, adică în grupa de risc mare, chiar dacă nu mai ai și alți factori de risc din cei 6. Cu alte cuvinte, grupă de risc mic, n-ai factor de risc din lista celor 6, deci nu fumezi, n-ai vârstă peste 55 bărbat, peste 65 femeie și așa mai departe, da? N-ai diabet, așa. Pe lângă să n-ai acești factori de risc, nu trebuie să ai boală cardiovasculară și să n-ai diabet. În grupa B, ai un factor de risc, cel puțin unul, dar să n-ai diabet, să n-ai boală de inimă. Și grupa C, când ori ai mai mulți factori de risc plus boală cardiovasculară sau plus diabet, sau poți să ai doar boală cardiovasculară sau doar diabet și deja, chiar dacă nu ai alți factori de risc, ai doar hipertensiune plus diabet, hipertensiune plus boală coronariană ischemică, ești în grupa de risc mare. De ce are importanță să știm care sunt aceste categorii de risc? Grupa mică, grupa medie și grupa mare de factori de risc. Pentru că intervenția este în funcție de încadrarea într-una din cele trei categorii de risc. De exemplu, dacă ai prehipertensiune, deci chiar dacă n-ai tensiunea care să ajungă la stadiul de boală, hipertensiune, ai doar prehipertensiune și ai și grupa A de factori de risc, adică n-ai factori de risc, da? Din cei 6, se recomandă doar modificarea stilului de viață. Dacă ai prehipertensiune cu grupa B, adică ai un factor de risc, dar fără boală cardiovasculară, fără diabet, atunci se recomandă tot modificarea stilului de viață. Dacă ai însă prehipertensiune și grupă de risc C, atunci se va face tratament cu medicamente pentru cei care au insuficiență cardiacă, care au insuficiență renală sau care au diabet zaharat. Deci se vor da medicamente pentru a le scădea tensiunea arterială, deși ei nu au hipertensiune, au doar prehipertensiune, dar din cauza riscului ei trebuie să fie tratați cu antihipertensive. Haideți să vedem acum stadiul de boală ce se întâmplă. În hipertensiunea arterială, stadiu 1, dacă ai grupa de risc A, se recomandă doar modificarea stilului de viață timp de un an de zile. Aceasta aș putea să spun că este puțin de domeniul trecutului, pentru că astăzi se preferă ca și aceia care sunt în stadiul 1 de hipertensiune, chiar dacă sunt în grupa A, să fie tratați cu terapie medicamentoasă, cu medicamente care sunt în doze mici. Dacă ai stadiul 1 și ești în grupa B, adică grupa de risc mediu, se recomandă modificarea stilului de viață timp de 6 luni, după care, dacă nu s-au obținut rezultatele scontate, adică în urma dietei, a slăbirii, a mișcării pe care ai făcut-o, nu ți-a ajuns tensiunea la valorile normale, adică sub 120 cu 80, maxima și minima, atunci vei fi tratat cu medicamente. Dacă însă ai hipertensiune arterială stadiu 1 și ești în grupa de risc C, atunci terapia medicamentoasă este de la bun început, chiar dacă se recomandă și modificarea stilului de viață concomitentă cu terapia medicamentoasă. Se vor trata toți pacienții care suferă de insuficiență cardiacă, de insuficiență renală, de diabet zaharat cu antihipertensive. Dacă ești în hipertensiune arterială stadiul 2 și grupa A, terapie medicamentoasă, dacă ești în grupa B, tot terapie, dacă ești în grupa C, deci orice grupă de risc ai avea dacă te încadrezi în stadiul 2, mă refer la clasificarea GNC7, deja primești terapie medicamentoasă. Altfel spus, dacă ținem cont de clasificarea în 3 stadii acum, da? În toate stadiile și pentru toate grupele de risc se vor iniția măsuri de schimbare a stilului de viață, dar pentru cei care au hipertensiune stadiul 3, după clasificarea în 3 stadii, se începe și tratamentul medicamentos și, iar mai nou, chiar și pentru cei care sunt doar în stadiul 2. Pentru cei care au hipertensiune stadiul 1 și 2, sau chiar prehipertensiune, dar au grupul de risc C, adică sunt în categoria mare de risc, se va iniția terapia medicamentoasă, eventual chiar combinată de la început pentru hipertensiune arterială stadiul 1 și stadiul 2, din cauza grupei de risc C, grupei de risc mare. Cei care au hipertensiune arterială stadiul 1 și au grup de risc mic A sau mediu B, măsurile de schimbare a stilului de viață sunt aplicate în mod informat și cu maximă seriozitate. Și aceste măsuri ar trebui să fie suficiente. Am avut ocazia să văd diferite sanatorii și centre de sănătate în Statele Unite, în care oamenii veneau și începeau programul de mișcare, programul de masaj, își schimbau dieta, deveneau vegetarieni pe toată perioada celor 3 săptămâni sau 2 săptămâni cât stăteau în centrul respectiv de sănătate și oamenii reușeau să își diminue dozele medicamentelor antihipertensive într-un mod drastic datorită acestor schimbări care aveau efect încă din această perioadă atât de scurtă cât stăteau ei acolo, 2 sau 3 săptămâni. Era uluitor să văd lucrul acesta. Am participat împreună cu diferite grupe de pacienți, am văzut analizele acestor pacienți la intrare, am văzut la ieșirea din program și am văzut cum se corectau colesterol, glicemie, tensiune arterială, scădea frecvența crizelor de angor, creștea capacitatea de efort, distanța pe care acești pacienți puteau să meargă, scădea dispnea, adică senzația aceea de lipsă de aer, creștea rezistența la efort, doar cu aceste măsuri, dar aplicate foarte serios, zi de zi, în această perioadă scurtă de timp. Și există diferite explicații pentru care există sau apar efecte, ne putem aștepta la efecte atât de rapid. De obicei, ca să asiști la fenomenul de regresie a aterosclerozei, trebuie să aștepți cel puțin vreun an și jumătate ca să fie o diminuare semnificativă a fenomenului de obstrucție sau fenomenului de stenoză arterială prin plăcile de ateroscleroză. Dar cu toate că nu trece o perioadă atât de lungă de timp, se văd rezultate foarte clare în modul în care se simte pacientul, în performanțele sale și în analizele pe care le face, în parametrii biochimici care pot fi foarte bine măsurați la sfârșitul acestei perioade de ședere într-un centru de sănătate. Deci, cei care au stadiul 1 și grup de risc mic sau mediu, măsurile acestea de schimbare a stilului de viață sunt foarte importante, ca și pentru ceilalți, dar ele ar putea să fie suficiente pentru a realiza ținta de tensiune, adică 120 cu 80. Sigur, aici trebuie să nuanțăm, sunt anumiți pacienți care au deja diferite grade de stenoză ale arterei carotide comune sau ale arterei carotide interne, la bifurcație, de obicei acolo se măsoară un indice intimă medie, lucrurile sunt puțin mai complicate, dar La acești pacienți nu trebuie să le scădem tensiunea chiar până la acel interval, pentru că riscăm ca acești pacienți să ajungă la o tensiune normală, dar să cadă din picioare, să facă lipotimii și să nu beneficieze de o intervenție înțeleaptă a medicului asupra stării respective a hipertensiunii, dacă există aceste fenomene adăugate de stenoză de arteră carotidiană. Dacă după 6 luni, în cazul grupei de risc B, sau 12 luni, în cazul grupei de risc A, nu se obține o normalizare a tensiunii arteriale, în ciuda unei aplicări susținute a dietei sărace în grăsime animale, a dietei bogate în produse vegetale și a unui program de exercițiu fizic de minim 30 de minute mers zilnic pe jos și 60 de minute gimnastică aerobică pe săptămână, deci iată că acestea sunt două condiții care trebuie îndeplinite simultan. Adică pe lângă faptul că trebuie să mergi 30 de minute zilnic pe jos și trebuie să mai faci și 60 de minute de efort fizic aerobic, gimnastică sănătoasă care face plămânii să respire nu doar de 14-16 ori pe minut, cât este frecvența respiratorie de repaus, și inima nu doar să bată cu 50-60-70 de bătăi pe minut, cât este frecvența cardiacă de repaus, ci să crească aceste frecvențe de respirație și de bătăi pe minut, de obicei cam 200 minus vârsta bătăile pe minut sau 220 minus vârsta ori 0,8, sunt diferite formule aici. Cu alte cuvinte, aceste două lucruri, mersul zilnic pe jos, pe lângă activitatea obișnuită pe care o faci, de a te deplasa dintr-o cameră într-alta, la birou, eu știu, trebuie să mergi zilnic pe jos 30 de minute. Și trebuie să faci gimnastică aerobică un total de 60 de minute pe săptămână, adică 10 minute cam în fiecare zi. Dacă nu se ajunge la ținta respectivă, 120/80, cu excepțiile despre care am vorbit, se va considera și terapia medicamentoasă. Haideți să trecem puțin prin niște principii de tratament și prevenire, pentru că sunt foarte importante. De regulă, la toți hipertensivii, tensiunea trebuie să fie adusă la normal, dar nu trebuie redusă la valori mai mici de 110 mm media. Ce înseamnă 110 mm media? Adică tensiunea arterială sistolică adunată cu cea diastolică și împărțită la 2 să nu scadă sub 110. Acesta a fost standardul. Să nu scadă tensiunea medie sub 110. Cu alte cuvinte, dacă ajungi la 140/80, aduni 140/80, adică 14/8, ajungi la 22 împărțit la 2, obții 11. Este bine să nu scadă sub 11 această medie. În cazul asocierii hipertensiunii cu diabetul zaharat de tip 2, atunci tensiunea arterială are drept țintă să fie redusă la valoarea de 120/80. Dacă aducerea deci la tensiunii arteriale la normal provoacă amețeli, așa cum am spus, e necesară acea ecografie Doppler vascular pentru arterele carotide, care pot prezenta și suflu la ascultarea lor cu stetoscopul, pentru că, așa cum am spus, stenoza de arteră carotidă poate să producă căderi din picioare atunci când aducem tensiunea la valorile țintă pentru și normale pentru ceilalți pacienți care nu au aceste stenoze semnificative. Tratamentul, de regulă, trebuie administrat toată viața. N-am cuvinte suficiente să accentuez importanța acestui principiu. Tratamentul este pe toată viața. Le mai spun pacienților mei, dacă ajungeți la greutatea normală, cu programul de mișcare fizică, cu dieta respectivă, cu controlarea stresului, atunci vom încerca reducerea tratamentului medicamentos până la înțărcarea, între ghilimele, până la scoaterea tratamentului medicamentos și atunci nu va trebui să mai faceți toată viața tratament. Dar dacă vreți să rămâneți la kilogramele dumneavoastră, la circumferința taliei dumneavoastră, la raportul, cum am vorbit acum câteva emisiuni, la raportul acela, știți, între talie și șold, care este peste 1 la bărbat grav sau peste 0,85 la femeie, lucru care este iarăși grav, dacă vreți să rămâneți cu hainele dumneavoastră, atunci va trebui să faceți tratament toată viața. Dacă însă vă veți schimba hainele sau vă veți duce la croitor pentru că ați slăbit, atunci mai discutăm despre necesitatea de a face terapie toată viața. Dacă după un an de tratament s-a trecut la stilul acela de viață recomandat de medici, de medici bine informați, dietă, așa cum am vorbit, hipocalorică, hiposodată, cu mai puține produse de natură animală, mai bogată în produse de origine vegetală, cantități adecvate, slăbirii și activității, da? Plus programul acela susținut de mișcare fizică, atunci, după un an, am spus, se poate încerca reducerea dozelor până la scoaterea medicamentelor cu avizul medical informat. Tratamentul trebuie să fie administrat în fiecare zi, fără excepție, nu în funcție de absența simptomelor. Ajustările le va face medicul curant, care va avea în vedere reducerea dozelor în funcție de rezultate sau de efectele secundare observate și în funcție de asocierea antihipertensivelor între ele sau concomitența administrării altor medicamente sau a unor alimente care pot crește sau pot scădea concentrația antihipertensivelor administrate. Două vorbe să spunem aici. Și anume, le spun pacienților mei, nu există zi în care să nu vă luați tratamentul pentru hipertensiune. Și în ziua în care vreți să muriți, întâi vă luați medicamentele și apoi plecați pe lumea cealaltă. Sau le puneți și în buzunar ca să le aveți pe lumea cealaltă. Le spun, bineînțeles, că glumesc, dar vreau să îi conștientizez pe pacienții mei că au nevoie de tratament în fiecare zi a vieții lor. Nu se vor face pauze în tratament decât dacă le indică medicul specialist. Nu așa, s-a terminat cutia de medicamente și până când te duci la medic și îți mai dă o rețetă compensată, așa, mai trec câteva zile până când îți cumperi medicamentul și au apărut niște pauze. Lucrul acesta este extraordinar de grav. Pentru astăzi ne oprim aici și vom continua data viitoare cu alte principii ale administrării tratamentului hipertensiv, antihipertensiv, care sunt utile pentru sănătatea noastră. Pe data viitoare!